Bara andsvari til þess 2 mínútur.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Tryggva Þór Herbertssyni fyrir hans innlegg og hans fyrirspurn og það er mjög mikilvægt og það er einmitt ástæðan fyrir því ég dró þetta fram. Það sjónarmið sem að fulltrúa verkalýðshreyfingarinnar og atvinnurekenda hafa verið að tefla fram í umræðunni meðal annars í með háttvirtri efnahags- og viðskiptanefnd þessi mál. Það er að segja að draga fram þá mismunum sem á sér stað í okkar lífeyriskerfi og þörfina fyrir að stíga þar stefnumótandi skref til þess að jafna þennan mun og ég tel að það sé reyndar mikilvæg forsenda þess að við náum saman stjórnvöld og aðila vinnumarkaðarins þessa aðgerð að það fylgi einhvers konar skuldbinding beggja aðila að það verði farið í að jafna þennan mun og það sé jafnvel hluti af þeirri lausn sem að menn muni finna á þessum málum hér á næstu dögum.
Þá veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur þingmaður